Qalampirdan gapiramiz. 32-chi yozgi Olimpiya o'yinlarining 3-chi kuni O'zbekiston delegatsiyasi uchun omadsiz yakunlandi. 26 iyul kungi bellashuvda birorta medal qo'lga kiritilmadi. Qilichbozlik yo'nalishi. Qilichbozlikning sabliya yo'nalishida O'zbekiston sharafini himoya qilgan Zaynab vengriyalik Anna Martinga qarshi supachaga chiqdi va 11-15 hisobda mag'lubiyatga uchradi. Ta'kidlash joizki, Daibekova chorak finalga qadar Osiyoning eng kuchli 3 nafar qilichbozlarini mag'lub etishni uddaladi. Boks Rio 2016 Olimpiadasi g'olibi Shohobiddin Zoirov o'z chempionligini himoya qilishni boshladi. Buxorolik bokschi turkiyalik Batuhan Chevchini 5-0 hisobida mag'lub etdi. Taekvondo Nigora Tursunqulova ilki bosqichda xitoylik Jang Mingyuga qarshi dajangga chiqdi va mag'lubiyatga uchradi. Asosiy vaqt 9-9 hisobi bilan yakunlangach, g'olib qo'shimcha bo'limda aniqlandi. Oltin ochko uchun kechgan bahsda xitoylik taekvondochi ustun keldi. Agar Mingyu finalga qadar yetib borganda Tursunqulovada bronza medali uchun kurashish imkoniyati paydo bo'lardi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.